Armo ja rauha teille kaikille. Kiitos huomaavaisuudesta. Raimo nimihän tarkoittaa, tai oikeastaan se polveutuu Abrahamista, tarkoittaa monien isä. Joku on sanonut viisas itämainen ajattelija, lienee Kahili Gibran, että kerron nimesi, niin kerron kuka olet. Nimellä on oma vaikutuksensa ja merkityksensä. Monta kertaa, kun olen katsellut Antti-nimisiä miehiä, niin niillä on oma yhteinen piirre. Katsokaapa Antti-nimisiä miehiä, niin Antin kantanimi on Andreas. Ja se tarkoittaa suomeksi miehekäs. Niin huomaa, että siinä on jotain yhteenkuuluvuutta. Ilo olla taas yhdessä koolla jakamassa Jumalan sanaa ja hyötymässä ja kasvamassa ja rikastumassa yhteisestä uskosta. Ilo oli viettää eilinen päivä. Ne on aina hieno jakaa yhteisiä kokemuksia, mitä elämän matkalla ollaan koettu. Ja täydelliseksi täällä ei tulla. Se on valitettavaa, että ei pääse täyteen kirkkauteen täällä maisella matkalla, mutta täällä mitä kasvatetaan. Jonain päivänä kuulijani, niin kun astumme kotiin Herran luoksen, niin ei siellä enää kasvateta meitä eikä hiota. Me olemme silloin valmiita. Ja sen takia täällä matkalla pitää hyväksyä, että meitä joskus vähän ojennetaan ja joskus vähän nuhdellaankin ja kasvatetaan monella eri tavalla. Yhdestä asiasta olemme varmasti samaa mieltä, että olemme vielä keskeneräisiä. Monesta muista asioista voimme olla aivan varmasti samaa mieltä, että olemme asioista eri mieltä. Mutta kasvun suhteen voimme vain todeta, että matkalla ollaan. Kun tänään vietämme Herran pöydän pyhän kyrjokseen, kärsimyspöydän juhlaa, vaikka siinä kulkee sana ehtoollinen, niin sehän ei tarkoita Herran pöytää, joka on vain illalla, vaan se on oikeastaan muistoateria, päätösateria, viimeinen ateria, jäähyväisateria, jonka Jeesus vietti opetuslasten kanssa ja sanoi, että tästä lähtien minä en juo viinipuun antia teidän kanssanne kuin vasta ylhäällä uutena. Ja sen tähden, että juhla on meille aina korkean tason juhla. Seurakuntaelämässä ei ole mitään niin korkeata juhlaa kuin on tämä Herran pöydän juhla, ehtoollisjuhla. Se on kaikkein korkeinta, se on ollut kautta historian kristikansan keskellä iso juhlatapahtuma. Siinä ei syödä syntejä anteeksi, vaan siinä Jeesuksen kuoleman julistus ja Kristuksen voitto tulee ja vietämme sitä muistojuhlaa ja iloitsemme siitä, että Jeesus on voittanut. Ja aina kun tällaisessa juhlassa ollaan, niin kuulija, niin saat varautua siihen, että aina paranee sairaatakin penkkiin päin. Se ei ole kiinni ihmisestä niinkään, vaan Jeesuksesta. Me olemme itse kukin vain astioita hänen käsissään. Hän toimii meidän kauttamme ja sen tähden, kun liiton verestä puhutaan, niin kiitä Jumalaa siitä, että saat olla sillä alueella, missä Jumalan voimavaikutus on. Se on yksi elämän isoja asioita. Lähtökohtana asialle kuin veri, jonka äärellä me nyt vietämme tätä muistojuhlaa, niin lähtökohta on siihen sieltä tutusta ehtoollisen asetussanoista. 1. Korinttilaiskirje 11 ja sieltä 24 ja 25. Kiitti mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestäni annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Seurakunta, yhteys, joka tässä tulee esiin, niin on voimakkaalla tavalla kertomassa meille sen, että me olemme veriyhteydessä toisiimme. Tämä on oikeastaan vahvempi side kuin sukuside. Kun tulimme uskoon Jeesukseen Kristukseen, niin meidät yhdistettiin yhdeksi ja puhdistettiin Jeesuksen Kristuksen veressä. Sukulaissuhde lahoaa hautuusmaahan. Ja siitä ei enää puhuta sen jälkeen, kun astumme ajanrajan tuolle puolelle yhtään mitään. Mutta tämä hetki, jonka olemme täällä alhaalla tässä verisiteessä Jeesukseen Kristukseen, me nousemme kerran kirkkauteen häntä kohden ja taivaaseen ja olemme iät yhdessä. Meidät yhdistää Jeesuksen Kristuksen veri. Ja siihen Pietari minusta sanoo hyvin, kun sanoo tämän kohdan näin. 1 Pietari 1:18-19. Tietäen, ette ole millään katoavaiselle, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Tässä Pietari muistuttaa lukijaansa, että tämä lunastus, joka Jeesuksessa Kristuksessa tehtiin, siinä ei ole minkäänlaista viittausta enää menneeseen, ei elukkain vereen, ei lammasten vereen, ei minkään lintuhrein, eikä mihinkään niihin, mitä vanhan testamentin aikana ylläpidettiin ja noudatettiin lakiliittoon, jonka Mooses oli Jumalan vaikutuksesta säätänyt. Ei minkäänlaisella hopealla, ei kullalla meitä lunastettu isiltä peritystä vaelluksesta. Olen joskus sanonut, että meille suomalaisille, niin kuin eilenkin tuolla Vanhimiston kanssa keskustelimme, niin me oikeastaan joudumme vähän niin kuin lainausmerkissä pelastumaan kaksi kertaa. Ensinnäkin meidän on pelastuttava isiltä ja äideiltä perityistä tavoista samaan hetkeen, kun me tulemme Jeesukseen Kristukseen. Sillä meidän elämäämme hallitsee hyvä kuulijani aika pitkälle uskonnollinen elämän ajattelutapa, joka on perintötekijä, jonka meidät on kasvatettu, ja sen takia suomalaisessa seurakuntayhteydessä on paljon vaikeampi uskoa Raamattuun kuin joku muut kansat, joilla ei ollut koskaan minkälaisia uskonnollisia tapoja, kun he lukevat Raamatusta jonkun asian, ne uskovat sen heti. Ja se alkaa toimimaan heidän elämässään. Aivan eri tavalla kuin meillä hallitsee uskonto, jolla ei ole mitään tietä taivaaseen. Uskonto ei johda taivaaseen. Se on ihmisten ylläpitämä elämän tyyli ja tapa, jota pitää lujasti kannattaa. Mutta nyt tämä, jossa me elämme uskossa, luottaa näkymättömään, niin kuin Raamatusta, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan. Se on näkymättömän varaan astumista. Se on kuin vähän astuisi umpimähkään. Ei uskoa voi koskaan selittää järjellisesti. Järki tulee ikinä ymmärtämään, että 2000 vuotta sitten veri virtasi Golgatan keskimmäisellä ristillä, jossa yksi kuolee kaikkien puolesta. Ja vielä 2000 vuoden päästä, kun ihminen sanoo Jumalalle kyllä, anna syntini anteeksi, pelasta minut, niin hän saa syntinsä anteeksi. Hän puhdistuu Jeesuksen veressä ja hänestä tulee Jumalan lapsi ja hänen tuntonsa on vapaa. Muistoille ei voida mitään, mutta tunto on vapaa. Ja sen tähden kuulijat, kun ajattelemme tällaista elämän kuvaa, niin tämä on aivan käsittämätön ymmärryksellemme. Mutta meidän on helppo lohduttaa itseämme, hyvä kuulijani, sillä jo pelkästään, että Jumala on ylempi kuin me. Hänen aivoituksensa on korkeampi kuin me. Viisaimmatkin meistä korkeammalle saavuttaneet tiedon ja taidon omaavat henkilöt ovat kuitenkin kaiken keskellä hänen edessään kömpelösti ajattelevia ja eteenpäin eteneviä ihmisiä hengellisessä elämässä. Ja sen takia me tarvitsemme tämän uskon näkymättömön astumisen ja rohkeuden astua siihen. Jos ajattelemme sitten uskoon tulon jälkeen ihminen kastattaa itsensä, niin kuin Jeesus osoitti oman esimerkillään, kun asetti kasteen. Hän sanoi Johannes kastajalle, salli tämä tapahtua, että kaikki vanhurskaus täytettäisiin. Ja kun hän astuu siihen, hän liittyy Kristukseen, silloin parannuksen, uskon ja kasteen kautta hänessä tulee, hän täyttänyt kaikki vanhurskauden, astuu sille tielle, niin kuin Jeesus osoitti. Hän elää ja liittyy seurakuntayhteyteen, koska hän tulee Jumalan perheeseen, perheväkeen. Me olemme Jumalan perheväkeä Kristuksen ruumista täällä maan päällä. Me jatkamme sitä työtä, minkä Kristus jätti, kun hän lähti täältä. Ja nyt kun me olemme yhdessä, niin apostolien teot kertovat hienolla tavalla, kohdan tässä, jossa hän antaa lukijalle selvän vastauksen. Apostolien tekojen 2 ja sieltä 41 ja otetaan 43. jakeeseen. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan ja kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Tässä haluan pysäyttää sun ajattelemaan asiaa 42 jakeen kohdalla erityisesti, joka kuuluu juuri tähän veriliittoon. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Kun tulimme uskoon ja alamme elämään seurakuntaelämää, niin Jumalan kestää melko pitkän aikaa, että se saa meidät irti uskonnollisesta käsitteestä. Että me opimme tulemaan seurakuntayhteyteen säännöllisesti, eikä panna pieniä tekosyitä esteeksi, kun jäämme kotiin. Ehto olisi hetki, esimerkiksi semmoinen hetki, jolloin koko seurakunnan tulisi kokoontua yhteen. Se on Kristuksen muistojuhla. Kristus on henkensä kautta itse läsnä ja hänen voimansa kohdistuu meihin. Ja meidän tulee nähdä, että me emme ylläpidä mitään uskonnollista traditiota, vaan me uskon kautta kurkottaudumme häntä kohden, palvellen häntä, viettäen muistojuhlaa, veren, uuden liiton ja veren juhlaa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sä ajattelet, ystäväni, tällaista kohtaa oikein vakavemmin ei ole totta. Kun ehtoollisyhteys katkee, niin hyvin pian alkaa hengelliselämässä luopumus. Alkaa tulemaan ensimmäistä oireita, se on välinpitämättömyys. Ei koe enää mitään huonoa oloa kotona, vaikka tietää, että siellä on nyt menossa ehtoollisyhteys, niin ei enää tunne mitään huonoa oloa, vaan siinä alkaa hiljalleen ihminen turtumaan, niin hänestä tulee niin sanottu öljytön morsian. Te muistatte 10 neitsyön vertauksen. Kaikki heräsivät lopulta. Toisilla oli öljyä, toisilla ei. Joilla ei ollut, he pyysivät, antakaa meille öljyä. Ja siinä ajassa, jossa elivät, niin he totesivat, että tämä öljy ei riitä kuin meille. Ja me elämme, hyvä kuulijani, tänään sellaista aikaa hengellisesti ja henkisesti, jota suuret teologit kutsuvat tänä päivänä viihteiden autintokulttuurin ajaksi, jossa valtaosa kristityitä tulee eksymään. Raamattu sanoo, jopa valitut eksyvät. Eli Jumalan työhön kutsutukin ihmiset. Koska tämä nautintokulttuuri, tämä viihdekulttuuri, tämä aivojen ja yksi suuri koljat epäjumala, joka tänään hallitsee tätä yhteiskuntaa, on sana opiskelu. Se on iso koljat, joka on vallannut ihmisten ymmärryksen, eikä ne ollenkaan muista, että se päättyy viimeistään dementiaan. Ja silloin tippuu viimeisenkin diplomit seinältä alas. Ja jäljelle jää se, mistä veljeni sanoi äsken aloituksessa. Usko Jeesukseen. Se valo, mikä hän on. Ja sen takia, ystävät, jos ajattelemme, että hylkäämme ehtoollisyhteyden, kadotamme yhteyden Jumalaan, rukouselämämme estyy. Ei se vauhtipyörä pysähdy siihen paikkaan heti. Kun sieltä on pois Kristuksen johdatus, niin kyllä se pyörä pyörii jonkun aikaa, mutta se hiljenee koko ajan. Ja jonain päivänä se pysähtyy. Ja saada se uudelleen liikkeelle onkin sitten toinen asia. Siinä on paljon kyyneleitä, siinä on paljon rukousta, siinä on paljon itkua sen tähden, Jumala, miksi kävi näin? Aina kuulijani, parempi on tehdä siunausta kuin myydä sitä. Ja sen tähden haluan sun kanssa tätä asiaa katsella kolmelta näkökulmalta vielä tässä yhdessä. Jos ajatellaan, että toisen Mooseksen kirjan 24 ja 8 jaetta tähän lyhyesti, jossa sanotaan näin, niin Mooses otti veren ja vihmoi sen kansan päälle ja sanoi, katso, tämä on se liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. Oli jälleen veren vihmonan aika. Jos nyt, hyvä kuulija, niin me olisimme tulleet vanhan testamentin aikaan yhdessä nyt koolle ensimmäisenä sunnuntaina. Niin todennäköisesti tämä olisi syntiuhrilain hetki. Ja me viettäisimme syntiuhrilain hetkiä. Ja se tarkoittaa sitä vanhan testamentin aikana, että jokaisella teillä on lammasta joku muu karjaeläin mukana, kun te tulette tänne. Ja täällä olisi sopivalla kohtaa iso uhrialttari ja me olisimme kokoontuneet sen ympärille ja sinäkin olisi tullut sen oman eläimesi kanssa. Ja sitten veljet täältä, vanhimmistot ja pastorit ovat paikalla ja he ovat siinä siunaamasta tilannetta. Ja sinä tulet lampaasi kanssa siihen ja sen alttarin sarviin pannaan se eläin kiinni ja siinä se on se eläin. Ja sitten sinä lasket kätesi sen eläimen pään päälle ja tämä papisto oli vanhimmat, joku heistä ottaa puukon ja vetää kurkun auki ja hopea tai kulta maljaan otetaan se veri, joka virtaa tämän teuraseläimen kurkusta. Kun hänet teurastetaan, ja siinä kun sinun kätesi on tämän teuraan päällä, ja se kuolee siihen, niin sinun syntisi siirtyy tähän eläimeen, ja hän on syyllinen sinun edestäsi. Ja nyt sitten siitä ottaa papisto, eli vanhimmat, ja leikkaa tämän eläimen määräkappaleiksi alttarille, poistaa ravan sieltä, heittää sen pois tuhkalajalle. Ja tämä uhriteuras vanhan testamentin aikana poltettiin suloisena tuoksuna Jumalan edessä, joka teki vapauttavan teon ihmisen, että hän pääsi synneistänsä. Ja silloin hän uhrasi tällä tavalla syntiensä edestä uhrin, ja hän oli vapaa silloin niistä synneistä. Ja sitä ei voinut välttää. Silloin tuli rangaistus heti, jos sen vältti. Nyt tänä päivänä, hyvä kuulijani, meidän uhriteuraamme on Jeesus. Hän tuli ristille, hän levitti sylinsä ristillä ja antoi naulata itsensä ristille. Häntä ruoskittiin. Hän tuli vikapääksi sinun ja minun edestä. Hänet uhrattiin, että meillä, sinulla ja minulla olisi armahdus synneistämme, niistä synneistä, jotka hallitsevat elämäämme ja luonnettamme, koska meidän luonteessakin on sellaisia ominaisuuksia, jotka on synnillisiä ominaisuuksia, jotka hallitsevat elämäämme. Ja ihmisen pahin vankila, missä hän koskaan on elämänsä aikana istunut, on hänen luonteensa. Kestää vuosikymmenen, että Jumalan pyhyys saa valtaa meissä ja alkaa päästämään meitä luonteestamme vapauteen ja alamme ymmärtämään, mitä Jeesus merkitsee juuri minun elämälle. Ja sen takia, jos ajattelemme veren ominaisuutta hetkeksi tässä, kun verta vihmottiin kansan ylle vanhan testamentin aikana, miltei kaikki melkein kynttiläjalat, maljat, kaikki verellä vihmottiin ja pyhitettiin käyttöön. Nyt Jeesuksessa, Kristuksessa me olemme pyhitetyt. Ja nyt kun tulemme Kristuksen omia ja elämme hänen kanssaan, niin veri puhdistaa meitä, kun me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa, niin jokapäiväisen elämänkin keskellä. Ennen kaikkea se puhdistaa meitä mielen ja hengen puolestamme, koska mielemme ja henkemme on saastunut tästä maailmasta. Ja se on kosketuksissa päivän töissä, se on kosketuksissa koulussa, se on kosketuksissa naapurussuhteessa, perhesuhteessa. Maalliset asiat hallitsevat meitä ja ellei meillä ole Jeesuksen verta, emme ole puhtaita. Veri puhdistaa meidät niin, että mielemme ja henkemme uudistuu ja se myös alkaa vaikuttamaan elämässämme sen, että meidän sisäinen ihminen tuottaa sitä, mitä siellä sisällä on. Se alkaa vaikuttamaan heti ja se alkaa näkymään siinä. Toisaalta toisessa tilanteessa veri parantaa hengen ja kehon. Kun olemme elämässämme joutuneet ja saaneet kolhuja, kuka alkoholismissa, kuka huumeissa, kuka ylettömässä viihteessä, kuka missäkin. Me likaannuimme ja me saimme elämämme vaurioita, jopa vääristi luonnettamme, jopa antoi voimaa tälle luonnevikaisuudelle, joka saattaa hallita meissä. Niin nyt Jumalan evankeliumin ja veren tarkoitus on se, että se puhdistaa ihmisen henkeä, sitä sisäistä olemusta niin, että Kristus saa siihen hallintavallan. Ja samalla myös kehon. Tämä lihahan ei tule ikinä pyhittymään. Se ei tule koskaan sen paremmaksi. Kyllä se uskonnolliseksi heittäytyy joskus, mutta se ei tule sen pahemmaksi. Eikä paremmaksi. On se, mikä se on. Vaikka se olisi kuinka kuule hieno, mä olen joskus sanonut meille helluntalaisille, että vaikka se olisi kuule kuinka hieno ja pyhän hengen etikettejä ympärillä, että hän on helluntalainen, niin kuule joskus täytyy sanoa, että siinä mieluummin melkein näkyy närästysläinen. Ja tässä me tarvitsemme juuri Jumalan armoa, että Kristuksen veren osallisuus meidän elämässämme ehtoollisyhteydessä Raamattuani lukien joka päivä ja pitäen oman rukousyhteyteni joka päivä, niin siinä Kristuksen veren yhteydessä kun elän, niin se puhdistaa mieltänikin, mielenikin muuttuu. Ihmiset jaksavat meidän kanssamme ja puolisot jaksaa meidän kanssamme ja lapset jaksaa meidän kanssamme. Oikein siunas kerran, kun eräs pikkupoika sanoi, kun isänsä tuli uskoon, niin oli aika paha mies ennen uskoon tuloa. Että häntä sellaisellakin alueella kuin Malmössä, Etelä-Ruotsi on semmoinen kaupunki kuin Malmö, niin siellä on semmoinen asuinalue, jota tänäkin päivänä pelätään kuin Rosengården. Se on enimmässä määrin 95% kohta asuu mustia. Niin tämä mies, kun käveli siellä kadulla, niin sitä kunnioitettiin, kun ne näki sen. Ja kun hän tuli uskoon, niin hänen pikkupoikansa sanoi, että kyllä mulla on sitten mukava isä. Jumalan henki alkoi vaikuttamaan tähän veljeen. Hänen mielen tilansa muuttui. Siihen tuli muutos. Hänen henkensä ja kehon elämään alkaisi tulemaan selkeästi se, että hän pystyi henkensä kautta ohjaamaan elämänsä niin, että keho ei ohjaa häntä. Sama kuin veri yhdistää. Veren yhdistävä vaikutus on mahtava. Me, jotka olemme tulleet niin erilaisista perheistä, niin erilaista ilmansuunnasta. Joku on tullut Karjalasta, joku Savosta, joku Kainuun perukoilta. Joku Lapista, joku on, kuka ties, saamelainen tai koltta. Joku on tullut sitten tuolta Torniojokilaaksosta, meidän kielestä. Joku on tullut Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan seutukunnilta. Sitten on satakuntalaista, jotka on aina vähän varuillansa. Heidän kanssa ystävyyssuhteiden solmiminen kestää tupla pitempään, mutta kun se lopulta saa, niin se ei katkeekaan sitten millään. Tai satakuntalaiset, tai hämäläiset, jotka tarvitti jatkosodan, että nekin kerkesi sotaan. Me olemme kerääntyneet niin monesta suunnasta. Jumala on yhdistänyt meidän perheeksi erilaisilla ajattelutavoilla. Ja meillä ihmisillähän on luonteen sellainen, että me pystymme keskustelemaan 100% varmuudella täydellisessä tietämättömyydessä. Ja kun me olemme yhdessä seurakuntaperheenä, niin ei se tarkoita, että silloin seurakunta menee hyvin, kun ei ole minkäänlaisia vaikeuksia. Perheessä on aina vaikeuksia. Perhe on aina vähän joskus konfliktissa toisiinsa. Aina tulee jotakin. Mutta tämä seurakuntaperhe, Jumala yhdistää meidät veriliitossa. Me olemme yhtä Jeesus, me olemme samassa veren kierrossa, hyvä kuulijani. Sama veri on puhdistanut meitä, siksi me uskovat kutsumme toisiamme veljiksi ja sisariksi. Koska me olemme syntyneet samasta hengestä, meidät on pesty samassa veressä, me olemme Jumalan perhettä, me olemme matkalla taivaaseen. Ja tämä side on, niin kuin sanoin alussa, on syvempi kuin sukulaisuussuhde. Se lahoaa hautuusmaahan ja sillä ei ole paljonkaan sitten enää merkitystä. Täällä alhaalla me pidämme sitä arvossa ja me uskomme joskus yleviin ja hienoihin sukuihin. Ja kun jollakin sattuu olemaan ritaroitu suku tai aatelissuku, niin tuntuu aivan mahtavalta. Mutta mitä se nyt lopuksi on? Jos sä olet katsellut vaikka kun Ruotsin kuningas Kaarle 16 Kustaa aateloon jonkun aatelissuvuksi, niin siellä herra polvistuu siinä kuninkaan valtaistuimen edessä lattialle polvilleen. Hän laskee tämmöisen vanhan ajan miekan hänen hartioilleen ja julistaa hänet sitten tietyn sanoin siinä aateliseksi. Niin mitä tapahtuu tässä miehessä? Ei yhtään mitään. Sama punanokkari kuin ennenkin. Ei minkäänlaista muutosta ole tapahtunut. Sitten ehkä hän alkaa pikkusen enemmän puhumaan kirjakieltä ja yrittää esiintyä sitten vähän parempana kuin hän on. Mutta jäisyyden katselmuksen edessä ei ole yhtään mitään. Hän ei ole yhtään sen korkeampi kuin kylän puljukko. Jumalan edessä me olemme kaikki vain samanlaisia. Hän rakastaa yhtäläisellä rakkaudella. Ja sen takia, kuulijani, se tuntuu sinusta helposti alentavalta, kun sanon näin. Minä sanon sen siksi, että sinä ymmärtäisit, sinut ylennettiin pyhään perheeseen. Sinut ylennettiin maanpäällisistä taivaallisiin. Kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen. Sinut korotettiin katoavaisuudesta katoamattomuuteen. Sellaiseen elämään, jossa Jumalan pyhyys asuu teillä. Jolloin Jumalan pyhä vaikutus näkyy jo pihapiirissäkin, kun ihmiset astuvat siihen. Ja sen takia saako Jumala aikaan meissä sitä ihanaa, mitä tuossa sanottiin, kun ehtoollisessa asetussanat sanottiin, niin sen hienon kohdan. Otetaanpa se uudelleen esille, miten hyvin siinä sanotaan. 24 ensin. Kiitti mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Saman otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Ihana uusi liitto. Tämä, ystävät, tuo meillä on älyllistä iloa jo tämä uusi liitto. Me voimme ihan älyllisesti hihkasta ja vähän pomppiakin ilmaan, kun saamme olla mukana uudessa liitossa. Kyllä, me hyppisimme, kun se 7 miljoonaa euroa olisi vähän enemmän kapsahtanut tilille, niin kyllä se naama näkyisi täällä ihan muista selvästi erottuneena. Oletko koskaan nähnyt rakastunutta paria, niitä ei voi millään niiden naamaa peittää. Se on yhtä vaikeaa kuin punaista nenää. Se tahtoo vain näkyä sieltä. Jos kuulija ajattelet ihmistä, joka alkaa ymmärtämään, oivaltamaan, sisäistämään, olen uuden liiton kansalainen. Hän alkaa elämään. Hänen sisäinen ihminen alkaa tuottamaan iloa. Koska olen katoamattoman suvun jäsen. Olen kuolemattomuuteen siirretty kuolevaisuudesta. Veri todistaa sen. Vaikka kaikki mylvisivät, niin kuin eräs historioitsija sanoo, vaikka kaikki Jerusalemin aasit mylvisivät ja huutaisivat kuorossa, niin minä vielä huudan, uusi liitto karitsan veressä on voittoni. Ja sen tähden, ystäväni, kun tähän maljaan, ruumiiseen ja maljaan, eli tähän leipään ja viiniin yhdistyt nyt, niin kiitän Jumalaa terveydestä, kiitän Jumalaa uudesta liitosta, kiitä siitä, että sinut on liitetty taivaallisiin, kuulut pyhään perheeseen, olet Jumalan perheväkeä, ja tässä liitossa on sinun terveytesi ja elämäsi ja voimasi. Sen tähden me riippumme hänessä kiinni. Hebrealais 9, otetaan tässä lopuksi. Hebrealais 9:18-26 sanoo näin. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Sillä kun Mooses oli kaikille kansalle julki lukenut kaikki käskyt, niin kuin laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren, ynnä vettä ja purppuravillaa, isopin, vihmoi sekä itse kirjan että kansan, sanoen, että tämä on se liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä. Ilman veren vuorotusta ei tapahdu anteeksi antamusta. On siis välttämätöntä, että taivaalliset kuvat tällä tavalla puhdistetaan. Mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin tämä. Sillä Kristus, meidän Herramme, ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikea kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eiköhän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Samoin kuin ihmiselle on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Ystäväni, tähän Jeesuksen Kristukseen koplaa elämäsi. Hän on veri ylkämme. Tässä veressä on meidän toivomme. Tässä veressä on tulevaisuutemme. Tämä veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja tämä veri antaa meille täydellisen oikeuden olla Jumalan maan kansalaisia. Tämä veri on sinun tulevaisuutesi. Aamen.